Y ahora te cuento que un año más la Asociación Española contra el Cáncer y el Concello de Pontevedra ponen en marcha las llamadas rutas saludables, unas andainas populares que tienen como principal objetivo combatir el sedentarismo y promover el ejercicio físico entre los pontevedreses. La primera de estas andainas va a ser este próximo día 23 y se va a prolongar las andainas durante un total de 12 semanas. Y para hablar de estas rutas saludables, ya nos escucha Lola Andújar, que es técnica de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Lola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un ano máis comezades estas rutas saudables que, bueno, xa tiveron moito moito éxito en anos anteriores. Supoño que nesta edición de 2025 esperades moita xente que se anime a facer, en definitivo, un pouquiño de non vou decir de deporte, pero sí de manternos activo, que é moi importante. Ben, o sabes ti, como técnica de prevención.
Exactamente, sí. De feito, xa temos algunhas inscripcións,
¿sí?
Pero, bueno, aínda non temos o cupo cuberto, ¿eh?
Uh-huh. Hay que decir que son un máximo de 25 y para, porque, bueno, ti no lo vas a explicar, pero establecedes ese límite de 25 en cada una das andainas, porque vai haber un voluntario que os guíe por esos percorridos que tedes xa planificados.
Sí, en principio, como comentaba, son máximo 25 persoas. Suelen ir por lo menos dous voluntarios que dinamizan o grupo.
Uh-huh.
E son rutas pois que pretenden ser accesibles para toda a poboación, de carácter gratuito. E contamos con 6 itinerarios de entre 5 e 6 kilómetros aproximadamente, pois que depende do ritmo do grupo, pois será de unha hora ou unha horiña e media, máis ou menos.
Uh-huh. E por que lugares percorredes estas andainas, estas rutas saudables? Así, para
pues
que nos hagamos unha idea,
sí.
Para que a xente se anime.
Sí, mira, pasamos por diferentes zonas verdes da cidade, como pode ser o Gazos, ou a Illa das Esculturas, a Xunqueira de Alba, que son as zonas así que máis gustan, porque son as zonas máis verdes. Todas as rutas, realmente todos esos itinerarios saen da Plaza de Galicia, da Fonte Central, e a idea é facer eses 5 ou 6 kilómetros e voltar á Plaza de Galicia.
É dicir, que son rutas bastante asequibles, ¿no? Que para todos los públicos, para todas las personas que se animen.
Sí, efectivamente, son rutas con un pouquiño desnivel, é unha das cousas boas que temos aquí en Pontevedra, que realmente pois pódense facer rutas sinxeliñas. Bueno, a verdade é que animo a todo o mundo, sobre todo a que las persoas pois que lles custa un pouquiño máis a ir, porque ao final é unha actividade que se fai en grupo, bueno, facela en grupo pois hai moita máis motivación, ¿no?
Hai que, ademais, tamén desterrar a idea de que esta só son actividades para xente maior, porque en anos anteriores sei que hai xente nova que participou, xente que coñecen o mesmo.
Sí. Dicir, dende os 18 anos ata a idade...
Ata os 100 ou 100 e algo, si se pode.
Hasta a idade que as persoas que iran participar. Ao final son... É realizar actividade física, non é un exercicio físico como uh-huh. tal, non son paseos para manternos activos,
sí, manterse...
e sobre todo evitar o sedentarismo, uh-huh. que é máis importante.
E xa, en último lugar, contame, Lola, si queremos participar en calquera destas andainas, como podemos anotarnos, onde chamar...
Sí, pois mira, as persoas interesadas que queiran inscribirse poden facelo no teléfono gratuito 24 horas, 900-100-036, ou de maneira presencial na sede da asociación en Pontevedra, na rúa Eduardo Pondal, número 64A.
Pois dito queda, Lola Andújar, técnica de prevención da Asociación Española contra el Cáncer. Garaciñas, como a sempre, por atenderme e unha aperta. Feliz Semana Santa.
Igualmente, boa tarde, gracias.